Warta Berita KBS World Radio, Jumat 30 April 2021. Berita-berita utama, KTT Korea Selatan Amerika Serikat digelar di Washington pada 21 Mei. Kelompok pembelot Korea Utara di Korea Selatan kirim 500 ribu selebaran propaganda anti Pyongyang. Aturan jaga jarak sosial diperpanjang selama 3 minggu. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan digelar di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 21 Mei. Kepala Hubungan Masyarakat Kantor Kepresidenan Korea Selatan Jong Man-ho dalam pengarahan media hari Jumat mengatakan Presiden Moon diundang ke Amerika Serikat oleh Presiden Biden dan pertemuan keduanya akan diadakan di Gedung Putih pada tanggal 20 Mei mendatang. Menurut Jong, penggelaran pertemuan tingkat tinggi di tengah kondisi COVID-19 yang sedang sulit saat ini menunjukkan pentingnya aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dan kedua pemimpin akan kembali mengonfirmasi kekokohan aliansi mereka dan memajukan hubungan persahabatan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ditambahkannya dalam pertemuan di Washington nanti, Moon dan Biden juga akan membahas berbagai hal terkait kolaborasi, perubahan iklim, dan penanganan COVID-19. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki juga menyatakan Presiden Biden berharap untuk menyambut kedatangan Presiden Moon di Gedung Putih pada tanggal 21 Mei nanti. Dan kunjungan Moon akan memperkuat aliansi kedua negara dan mengukuhkan hubungan bilateral keduanya di berbagai bidang. Konferensi tingkat tinggi antara Moon dan Biden merupakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin negara yang kedua dalam masa pemerintahan Biden. Sebelumnya, Biden mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertamanya bersama Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada tanggal 16 April lalu. Penilaian otoritas intelijen Amerika Serikat terkait strategi keamanan terhadap Korea Utara akan diumumkan satu persatu pada tahap akhir peninjauan pemerintahan Biden atas kebijakannya terhadap Korea Utara. Direktur Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat Avril Haines menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat dan mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan melakukan kegiatan yang agresif dan tidak stabil untuk mengubah kondisi lingkungan keamanan. Haines meneruskan bahwa Korea Utara ingin memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara aliansinya dengan melakukan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh. Sementara itu, Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat memprediksi Korea Utara dapat menggunakan nuklir dan rudal sebagai cara untuk memperkuat posisi diplomatiknya. Ditambahkannya, waktu dan cara provokasi Korea Utara dapat berubah-ubah berdasarkan perhitungan langkah diplomatik Kim Jong-un. Sebelumnya pada tanggal 9 April, Otoritas Intelijen Amerika Serikat melalui laporan tahunannya untuk Senat Amerika Serikat menganalisis bahwa Kim Jong-un mungkin tidak mempertimbangkan perubahan kebijakan, mengingat tekanan yang ada terhadap negaranya saat ini. Dengan adanya hasil analisis terkait strategi Korea Utara tersebut, tampak bahwa pengetahuan mengenai niat Kim Jong-un menjadi unsur penting dalam pembuatan kebijakan pemerintahan Biden terhadap Korea Utara. Sekelompok pembelot Korea Utara di Korea Selatan menyatakan pihaknya telah mengirimkan selebaran propaganda anti-Pyongyang ke Korea Utara di tengah pemberlakuan Undang-Undang Baru Korea Selatan yang melarang pengiriman selebaran anti-Korea Utara serupa. Park Sang-hak, ketua kelompok pembelot Fighters for Free North Korea, melalui sebuah media rilis yang dikirim kepada wartawan hari Jumat menyatakan pihaknya telah menerbangkan 10 balon raksasa berisi 500 ribu selebaran, 500 buah buku kecil, dan uang kertas $1 Amerika Serikat sebanyak 5.000 lembar ke Korea Utara dari wilayah Gangwon-do dan Gyeonggi-do pada tanggal 25 hingga 29 April. Pengiriman selebaran itu merupakan yang pertama sejak Undang-Undang Larangan Selebaran Anti-Korea Utara diberlakukan pada akhir bulan lalu. Menurut Park, pengiriman selebaran tersebut untuk memperingati Pekan Kebebasan Korea Utara yang ke-18 dan pihaknya juga merilis video terkait. Ia menegaskan menegaskan bahwa penduduk Korea Utara yang hak asasi manusianya dirampas oleh pemerintah Korea Utara memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Dan mereka menunggu selebaran itu. Oleh sebab itu, pengiriman selebaran tidak dapat dihalangi meski adanya ancaman dan kekerasan apapun. Undang-undang larangan selebaran anti Korea Utara menyatakan barang siapa yang melakukan siaran dan mengirimkan selebaran propaganda anti Korea Utara akan divonis hukuman penjara selama kurang dari 3 tahun atau denda kurang dari 30 juta won. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam pelaksanaan tugas kenegaraan tercatat terendah sejak dirinya dilantik. Menurut hasil survei Gallup Korea yang dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 April terhadap 1.000 orang dewasa berumur 18 tahun ke atas di Korea Selatan, pandangan positif atas kinerja pelaksanaan tugas kenegaraan Presiden Moon tercatat sebesar 29%, turun 2% poin dibandingkan seminggu lalu. Dukungan masyarakat terhadap Moon terus menurun sejak minggu pertama bulan Maret, sedangkan pandangan negatif tercatat mencapai 60%, sama dengan minggu lalu, dan 11% responden tidak memberikan jawaban. Sebanyak 28% dari jumlah responden yang berpandangan negatif menyebut bahwa kebijakan real estate sebagai penyebab utama penilaiannya tersebut. Sedangkan 17% lainnya menyatakan karena tidak puas dengan penanganan COVID-19, dan 9% lain menyebut kurangnya penyelesaian masalah ekonomi dan kehidupan masyarakat. Terutama dari responden berusia 20-an tahun, pandangan positif hanya sebesar 21%, lebih rendah daripada angka rata-rata. Terkait dukungan masyarakat terhadap partai politik, dukungan positif terhadap Partai Demokrat Korea meningkat 1% poin menjadi 33%. Dan dukungan terhadap Partai Kekuatan Rakyat sama dengan minggu lalu, yaitu 28%. Jajak pendapat tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan batas kesalahan kurang lebih 3,1% poin. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Selatan memperpanjang aturan jaga jarak sosial dan larangan pertemuan pribadi antara lebih dari 5 orang selama 3 minggu ke depan. Pelaksana tugas Perdana Menteri dan Wakil Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan Hong Nam-ki dalam rapat di Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan pada hari Jumat mengatakan kondisi COVID-19 di dalam negeri masih serius. Bahkan kewaspadaan harus ditingkatkan di bulan Mei mengingat banyaknya hari libur terkait hari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah akan memperpanjang masa pekan pencegahan penyakit khusus yang sedang berlangsung dan sebelumnya direncanakan hingga 1 minggu ke depan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan hingga hari Jumat dini hari tercatat 661 kasus tambahan COVID-19 yang telah terkonfirmasi, sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 122.007 orang. Hingga hari Kamis, jumlah penerima vaksin COVID-19 telah melampaui 3 juta orang dan proses vaksinasi semakin cepat dilakukan. Pemerintah berharap kekebalan massal Korea Selatan dapat terwujud pada bulan November seperti target yang ditetapkan di awal. Pemerintah berencana untuk mengizinkan pertemuan-pertemuan di fasilitas medis dan hidup warga lanjut usia bagi mereka yang telah menerima suntikan vaksin. Warga Korea Selatan yang telah divaksinasi dan pulang dari luar negeri atau melakukan kontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat dibebaskan dari kewajiban karantina jika hasil tes COVID-19 dipastikan negatif. Namun, mereka harus mengikuti 2 kali tes PCR dalam waktu 14 hari. Sementara itu, alat tes COVID-19 mandiri telah mulai dijual di apotek. Pengguna alat itu dapat mengetahui hasil tes dalam waktu 15 hingga 30 menit setelah tes dilakukan. Pemerintah menghimbau agar pengguna alat tersebut untuk melakukan tes PCR jika hasil tes mandiri positif atau mempunyai gejala sakit, meskipun hasil tes mandiri menunjukkan negatif. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan telah mulai pemeriksaan atas vaksin buatan Rusia Sputnik V dan vaksin Novavax dari Amerika Serikat sebelum mengajukan perizinan penggunaan vaksin-vaksin tersebut. Pemerintah Korea Selatan akan mengirimkan 14 tabung gas tambahan bagi warga Korea Selatan di India. Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan dalam pengarahan pers hari Jumat menyampaikan bahwa pemerintah telah mengirimkan 14 tabung oksigen ke Kedutaan Besar Korea Selatan di India pada hari Rabu dan akan mengirim 14 tabung oksigen tambahan ke Kantor Konsulat Jenderal Korea Selatan untuk Chennai dan Mumbai. Pengiriman tabung gas itu berdasarkan permintaan Asosiasi Warga Korea Selatan di India dan pengiriman dilakukan melalui kantong diplomatik. Menurut pihak Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan, diperkirakan sebanyak 10.000 orang warga Korea Selatan berada di India. Dan pihaknya sedang mengadakan pembicaraan dengan India agar penerbangan tidak rutin antara Korea Selatan dan India dapat diperlancar untuk upaya pemulangan warga Korea Selatan. Dikatakan bahwa setelah meninjau permintaan kepulangan ke Korea Selatan, penambahan penerbangan pesawat pun akan dipertimbangkan. Kini rata-rata jumlah kasus harian COVID-19 di India tercatat sekitar 350 ribu kasus. Dan jumlah warga Korea Selatan di India yang terkonfirmasi positif COVID-19 diketahui lebih dari 100 orang. Presiden Moon Jae-in pada hari Jumat menerima dosis kedua vaksin COVID-19 AstraZeneca di sebuah pusat kesehatan di Seoul, Korea Selatan. Suntikan vaksin dosis kedua ini dilakukan 38 hari setelah suntikan vaksin dosis pertama. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk mempercepat suntikan dosis kedua setelah tanggal jadwal kunjungan Presiden Moon ke Amerika Serikat pada bulan depan dipastikan. Presiden Moon dijadwalkan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi bersama Presiden Biden dan di Amerika Serikat pada bulan Mei. Sebelumnya, Moon memutuskan menerima suntikan vaksin dosis pertama sebab dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Inggris yang akan dibuka pada tanggal 11 Juni mendatang. Dalam rencana awal, Moon akan menerima suntikan dosis kedua pada pertengahan bulan Mei, mempertimbangkan jeda waktu 12 minggu antara suntikan vaksin dosis pertama dan kedua. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mengizinkan jeda waktu 4 minggu antara suntikan vaksin dosis pertama dan kedua bagi mereka yang harus bepergian ke luar negeri untuk alasan khusus. Seoul ungkapkan penyesalan atas keputusan Tokyo untuk mencabut kata militer yang selama ini digunakan di dalam sebuah sebutan untuk merujuk pada para korban perbudakan syahwat masa Perang Jepang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Yong-sam menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pengarahan media rutin pada hari Kamis. Sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai pengadopsian sebuah pandangan oleh Kabinet Pemerintahan Jepang sebelumnya pada minggu ini, yang mengatakan bahwa penggunaan kata wanita penghibur layak digunakan daripada kata wanita penghibur yang mengikuti militer. Pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa sifat koersif dari mobilisasi, perekrutan, dan pemindahan para wanita penghibur militer Jepang tidak dapat disangkal dan merupakan fakta sejarah. Mengingat bahwa Jepang telah mengakui mobilisasi paksa atas para wanita tersebut, Choi mendesak Jepang untuk menunjukkan ketulusannya dalam penyelesaian isu-isu sejarah dengan mempertahankan pandangan yang telah dinyatakan sebelumnya dan menahan diri dari tindakan atau kata-kata yang berlawanan. Ekspresi dari sebutan wanita penghibur yang mengikuti militer digunakan dalam pernyataan Kono tahun 1993, di mana pemerintah Jepang mengakui peran militer secara langsung dan tidak langsung dalam hal tersebut, dan telah menyatakan permintaan maaf. Hasil industri Korea Selatan tumbuh selama 2 bulan berturut-turut pada bulan Maret, di tengah tanda-tanda pemulihan ekonomi secara bertahap dari pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik Korea pada hari Jumat mengatakan bahwa produksi industri Korea Selatan naik 0,8% di bulan Maret dari bulan sebelumnya. Hasil industri naik selama 2 bulan berturut-turut, walaupun pertumbuhannya melambat dari bulan Februari, di mana tercatat pertumbuhan 2,1%. Produksi industri pertambangan manufaktur gas dan listrik menurun 0,8% pada bulan Maret, sebagaimana kelangkaan chip otomotif global mengganggu operasi perusahaan-perusahaan manufaktur mobil. Hasil dari industri jasa tumbuh 1,2% pada bulan Maret, dan merupakan pertumbuhan terbesar sejak bulan Juni 2020. Penjualan retail yang merupakan indikator tingkat konsumsi juga naik 2,3% pada bulan tersebut, mencatat kenaikan tertinggi sejak bulan Agustus 2020. Sekian warta berita KBS World Radio.